Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo pet transkripcija napeva iz antičke Grčke. Postoje materijalni dokazi da su još 3000 godina pre nove ere na samim početcima egejske civilizacije Grci koristili veoma sofisticirane muzičke instrumente koji su po majstorstvu izrade bili čuveni u svoje doba. U tome, na primjer, svedoči figurina harfiste sa Kerosa, datirana na 2800. godinu, kao i brojne figure sa Naksosa i Tere. Nešto novija svedočanstva pružaju freske iz minojskog perioda iz 2300. godine stare ere, kao i muzički instrumenti iz Mikene nastali oko 1500. Kako je muzika u društvu antičke Grčke imala izuzetno važan značaj, a sačuvani notni zapisi nisu bili dovoljno precizni, još od doba renesanse postojalo je veliko interesovanje da se oni dešifruju, koje neretko rasponsalo maštu istraživača okretalo u sasvim neočekivanim smerovima. Transkripcije, odnosno tumačenja tih zapisa koja ćemo čuti u večerašnjim visinama, delo su Hristodulosa Halarisa, grčkog muzikologa i kompozitora koji važi za jednog od najvećih stručnjaka za rekonstrukciju grčke i vizantijske muzike. U svojim ozvučavanjima antičke Grčke Halaris koristi različite izvore, štampane zapise, ali i epigrafe sa grobova. U interpretaciji Halarisa i njegovog ansambla čućemo najpre dve himne, himnu Suncu i himnu Muzama, koje je prvi put objavio Vincenzo Galilei 1581. godine, potom dva nešto kasnije publikovana zapisa Pean Asklepius u štampan 1891. i Prozodiju Apolonu objavljenu 1894. godine i na kraju pokušaj transkripcije epitafa Sikelosu, radi se o zapisu na jednom nadgrobnom spomeniku otkrivenom 1883. godine. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo pet transkripcija napeva Antičke Grčke u interpretaciji Hristodulosa Halarisa i njegovog ansambla. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.